สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ American Prison A Reporter's Undercover Journey Into the Business of Punishment เขียนโดยเชนบาวเออร์เป็นสารคดีเชิงสืบสวนที่ผสมผสานรายงานภาคสนามกับประวัติศาสตร์สังคมอเมริกันหนังสือเล่าจากประสบการณ์จริงๆของผู้เขียนที่แฝงตัวเข้าไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำในเรือนจำเอกชนรัฐลุยเซียนาก่อนจะขยายภาพไปสู่โครงสร้างของระบบคุมขังในสหรัฐทั้งหมดจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงเปิดโปงสภาพการทำงานภายในเรือนจำแต่ชี้ให้เห็นว่ากำไรการจัดการแบบเอกชนและมรดกของการเหยียดเชื้อชาติได้หล่อหลอมระบบนี้อย่างไรบาวเออร์ใช้การเล่าแบบสลับระหว่างเหตุการณ์ที่เขาพบเห็นจริงกับฉากหลังทางประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายว่าทำไมเรือนจำเอกชนจึงมีแรงจูงใจเชิงโครงสร้างให้ดูแลผู้ต้องขังอย่างต่ำกว่ามาตรฐานและทำไมปัญหานี้จึงเชื่อมโยงกับความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมวงกว้างหนังสือจึงเป็นทั้งงานข่าวสืบสวนและข้อโต้แย้งทางนโยบายที่ชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแฝงตัวเป็นผู้คุมเรือนจำเอกชนเพื่อเห็นระบบจากข้างในหัวใจที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการที่บ่าวลงไปทำงานจริงๆในฐานะเจ้าหน้าที่คุมขังระดับเริ่มต้นที่เรือนจำเอกชน Win Correctional Center เขาไม่ได้พึ่งเพียงคำบอกเล่าจากผู้เกี่ยวข้องแต่ใช้ประสบการณ์ตรงเพื่ออธิบายว่าระบบดำเนินงานอย่างไรตั้งแต่การรับคนงานที่คัดกรองไม่เข้มงวดไปจนถึงวัฒนธรรมการทำงานที่เร่งให้เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องปรับตัวเข้ากับความแข็งกระด้างของเรือนจำวิธีเล่าแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างภาพลักษณ์ของการบริหารจัดการกับความจริงในชีวิตประจำวันภายในสถานที่ควบคุมคนจำนวนมากหนังสือไม่ได้เสนอเพียงเรื่องการสืบสวนแสดงให้เห็นว่าความผิดปกติในระบบเกิดขึ้นจากรายละเอียดเล็กที่สะสมกันเช่นการขาดบุคลากรการฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอและแรงกดดันให้ทำงานเร็วมากกว่าทำงานอย่างมีมนุษยธรรมประสบการณ์ของบาวเออร์จึงเป็นหลักฐานเชิงปฏิบัติว่าปัญหาเรือนจำเอกชนไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่ฝังอยู่ในโครงสร้างการทำงานทุกระดับประเด็น2กำไรกับความเป็นมนุษย์เมื่อแรงจูงใจทางธุรกิจขัดกับการดูแลผู้ต้องขังหนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญที่สุดของหนังสือคือเรือนจำเอกชนมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่สวนทางกับการดูแลที่ดีต่อผู้ต้องขังเพราะกำไรจะสูงขึ้นเมื่อค่าใช้จ่ายต่ำลงผลที่ตามมาคือการประหยัดในเรื่องอาหารสุขอนามัยการดูแลสุขภาพและจำนวนเจ้าหน้าที่หนังสือชี้ว่าหากจะยกระดับมาตรฐานให้เป็นมนุษย์มากขึ้นต้นทุนก็จะเพิ่มจนกำไรหดตัวและนั่นทำให้ตันกะของธุรกิจชนกับตันกะของการลงโทษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บาวเออร์จึงไม่ได้วิจารณ์เฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ตั้งคำถามกับรูปแบบธุรกิจทั้งหมดว่าเมื่อชีวิตคนกลายเป็นต้นทุนที่ต้องควบคุมให้ต่ำที่สุดระบบจะมีแรงผลักให้เลือกความปลอดภัยหรือคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังได้จริงหรือไม่แนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางวิเคราะห์มากกว่างานประนามเชิงอารมณ์เพราะมันอธิบายกลไกที่ทำให้ความโหดร้ายกลายเป็นสิ่งที่เกิดซ้ำได้โดยไม่ต้องมีใครสั่งโดยตรงประเด็น3ประวัติศาสตร์จากทาสสู่คุกรากของเรือนจำเอกชนในสหรัฐหนังสือไม่ได้เริ่มต้นที่เรือนจำสมัยใหม่แต่ย้อนกลับไปยังช่วงหลังการเลิกทาสเพื่อชี้ว่าระบบคุมขังในอเมริกามีความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์กับการบังคับใช้แรงงานคนผิวดำบ้าวอธิบายการใช้ประโยชน์จากช่องว่างในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่13ที่อนุญาตให้บังคับใช้แรงงานได้ในฐานะการลงโทษอาชญากรรมทำให้การกดขี่เปลี่ยนรูปจากทาสโดยตรงมาเป็นการคุมขังและจ้างงานแบบบังคับหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรือนจำเอกชนไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่เติบโตจากประเพณีทางกฎหมายและเศรษฐกิจที่พยายามรักษาแรงงานราคาถูกไว้ในระบบหลังการเลิกทาสรูปแบบต่างๆเช่น convict leasing หรือการเช่าตัวนักโทษให้ทำงานถูกใช้เป็นเครื่องมือทางผลประโยชน์และการควบคุมทางเชื้อชาติการวางประวัติศาสตร์เช่นนี้ทำให้หนังสือเสนอความต่อเนื่องของอำนาจมากกว่าจะอธิบายคุกเป็นเพียงสถาบันลงโทษสมัยใหม่และนั่นทำให้ข้อวิจารณ์ของบาวอ่ะมีมิติทางโครงสร้างที่ลึกกว่ารายงานข่าวทั่วไปประเด็น4การลดทอนความเป็นมนุษย์ที่ทำร้ายทั้งผู้ต้องขังและผู้คุมอีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือสภาพแวดล้อมของเรือนจำไม่ได้ทำให้เจ็บปวดเฉพาะผู้ถูกขังแต่ยังเปลี่ยนคนทำงานให้เย็นชาและก้าวร้าวขึ้นด้วยบาวอ่ะสังเกตว่าความโกลาหลการขาดทรัพยากรและแรงกดดันในระบบทำให้เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งต้องใช้ท่าทีแข็งกร้าวเพื่อเอาตัวรอดเมื่ออยู่ไปนานขึ้นเขาเองก็เริ่มรับเอานิสัยเช่นนั้นเข้ามาโดยไม่รู้ตัวประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้วาดภาพผู้คุมเป็นตัวร้ายแบบง่ายๆแต่แสดงให้เห็นว่าระบบทำให้คนธรรมดากลายเป็นส่วนหนึ่งของกลไกความรุนแรงได้อย่างไรในอีกด้านหนึ่งผ ู้ต้องขังถูกลดเหลือเพียงตัวเลขและงานที่ต้องควบคุมมากกว่าจะถูกมองเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีการทำให้ทั้งสองฝั่งขาดความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กันจึงกลายเป็นวงจรของความรุนแรงที่คงอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเหตุการณ์ใหญ่หนังสือใช้รายละเอียดเชิงสังเกตเพื่ออธิบายว่าสถาบันที่ตั้งใจลงโทษอาจขยายความไม่เป็นมนุษย์ออกไปทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและนี่คือจุดที่งานของมีพลังมากในเชิงสังคมวิทยาประเด็นสุดท้ายข้อเรียกร้องต่อการปฏิรูปเรือนจำและการมองความยุติธรรมใหม่แม้จะเป็นหนังสือเปิดโปงแต่ American Prison ไม่หยุดอยู่ที่การกล่าวโทษหากยังชี้ไปยังการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่กว้างกว่าเบ้าเสนอว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่บริษัทเอกชนหากอยู่ที่ระบบอาญาทั้งชุดตั้งแต่การตำรวจอำนาจอัยการโทษขั้นต่ำบังคับจนถึงระยะเวลาจำคุกเมื่อคนถูกส่งเข้าเรือนจำจำนวนมากเกินไปตลาดสำหรับเรือนจำเอกชนก็ยิ่งเติบโตดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องลดการพึ่งพาการคุมขังเป็นคำตอบหลักหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงวิพากษ์สำหรับผู้อ่านที่สนใจการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพราะมันทำให้เห็นว่าเรือนจำเอกชนเป็นอาการของปัญหาใหญ่กว่าไม่ใช่สาเหตุเดียวๆขณะเดียวกันบาวเออร์ยังชี้ให้เห็นว่าความโปร่งใสและการตรวจสอบสาธารณะเป็นเงื่อนไขสำคัญหากไม่มีสิ่งเหล่านี้สถานที่ที่มีอำนาจเหนือชีวิตคนก็จะยิ่งห่างจากความรับผิดชอบหนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงบอกว่าระบบเสียหายอย่างไรแต่ยังชวนคิดว่าความยุติธรรมที่แท้ควรตั้งอยู่บนการฟื้นฟูและศักดิ์ศรีมนุษย์มากกว่าการทำกำไรจากการลงโทษโดยสรุป American Prison เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสื่อสืบสวนประวัติศาสตร์การเหยียดเชื้อชาติในสหรัฐการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและโครงสร้างเรือนจำเอกชนหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงข้อมูลและเชิงความคิดเพราะไม่ได้อธิบายเพียงว่าเกิดอะไรขึ้นในเรือนจำแต่พาไปดูว่าทำไมระบบจึงถูกออกแบบให้เอื้อความไร้มนุษยธรรมตั้งแต่ต้นจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสานประสบการณ์แฝงตัวจริงเข้ากับบริบทประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบทำให้ข้อวิจารณ์ไม่ติดอยู่แค่ความรู้สึกช็อกหรือความโกรธชั่วคราวแต่กลายเป็นการอ่านโครงสร้างอำนาจแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและรากทางเชื้อชาติของการคุมขังได้อย่างชัดเจนผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจต่อระบบอาญาและเครื่องมือในการตั้งคำถามต่อสิ่งที่มักถูกทำให้เป็นเรื่องปกติหนังสือเล่มนี้จึงโดดเด่นในฐานะงานสารคดีที่มีทั้งความกล้าหาญความรอบคอบและพลังในการผลักให้เกิดการถกเถียงสาธารณะอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนเชนบาวเออร์